Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво ще чуете в програмата днес. Започваме с поредицата Отвъд видимото, в която ви разказваме историята на Естир. Историята е достигнала своя най-драматичен момент, а темата, която ще ви представим, е «Това е твоя час, не дей да мълчиш». В края на нашата среща ще отделим минути и за малките ни приятели – в рубриката за вас, деца, ще ви разкажем приказка за гасеничката Лети. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Еми Панова, Милка Байрова и Радостина Горанова. Останете с нас!
Белите в Ню Орлианс били изплашени, както и чернокожите. Един федерален съдия наредил градът да отвори общообразователните си училища за чернокожите деца и родителите решили, че ако пуснат чернокожите деца, те ще изкарат белите си деца. Предупредили, че всички чернокожи деца, които влязат в училищата, ще си изпатят. Така че чернокожите деца останали в домовете си. Всички с изключение на Руби Бриджис. Нейните родители я изпратили сам самичка на училище. Тя била само на 6 години и била първата и в по-голямата част от учебната 1961 година единствената чернокожа ученичка, посещаваща класовете в училище за бели деца в Ню Орлианс. Всяка сутрин Руби минавала сама през огромната тълпа, протестиращи пред празното училище. Белите били наредени от двете страни на пътя, размахвали и умръците си към нея. Крещели, съскали, държали табели, заплашвали да извършат ужасни неща с нея, ако продължава да ходи в училището им. Но всяка сутрин, в 8 без 10, Руби минавала през гневната тълпа с дигната глава и с насочен напред поглед. Двама маршали от американската армия вървели пред нея, двама вървели зад нея. Тя прекарвала деня сама с учителите в голямото тихо училище. Също като останалите, професорът от Харвардския университет Робърт Коулс бил впечатлен от коража на Руби и отишъл да разбере откъде го има тя. как устоява на това постоянно напрежение ден след ден. Кол се разговарял с майката на Руби и в своя книга «Моралният живот на децата» той споделя какво е казала тя. Има много хора, които говорят за вършенето на добро и много хора, които спорят какво е добро и какво не е. Но някой просто решава да заложат живота си за правото. Докато повечето хора обсъждали въпросите за интегрирането на расите в училище или за вършенето на правото, 6-годишната Руби Бриджис заложила живота си и го направила. Тя имала нещо кораво в себе си, нещо в сърцето й, което движило краката й. Естир притежава същата твърдост. Тя също достига до такъв момент, когато залага живота си за правото и нещо в сърцето й задвижва краката й. Ще вляза при царя, решава тя, което не е според закона, и ако погина, нека погина. Тук срещаме тази Естир, която повечето от нас познават. Естир в най-добрата й форма. Жена на смелост и твърдост, героиня на вярата. Но до този момент в историята тя извършила неща, които справо ни кара да се чудим. Тя беше направила явни компромиси в живота си. Караше ни да се чувстваме неудобно. Имаше несъвършенства, отправящи предизвикателства към традиционното разбиране за библейските герои. До този момент Естир е пазила вярата си само за себе си. Също като Мардухей и другите хладки евре от диаспората, тя била уловена в мрежите на добрия живот в Персия. Но сега изпълва специална сила. Тя залага живота си за правото. Ако погина, нека погина. От този момент нататък никога няма да се съмняваме в верността и към нейния народ или към нейния Бог. Кое е променило нещата? Защо сега Естир е така готова да развее еврейското знаме след 5 години внимателно пазена тайна? Това е твоят час. След 10 изтощителни дни на мирни преговори за Средния изток, плантациите Уирвърт и щата Мериленд, израелците и палестинците отново поеха по пътя на мира. Притесненията за сигурността на Израел доминираха преговорите от октомври 1998 година, на които се събираха такива държавни глави като Бенджамин Нетаняху от Израел, председателят от ООП Ясер Арафат, царят на Йордания Хюсин и президентът на щатите Бил Клинтон за диалог лице в лице. Най-накрая, в замяна на повече територии по западния бряг Израел спечели палестинското обещание за война с тероризма. Една от проблемните точки бе палестинската харта, призоваваща за пълно унищожение на Израел. Все пак, как може двама души да говорят за мир, след като в националната харта на една страна в диалога се изисква пълната анихилация на другата? Преговорите се въртяха в кръг, докато най-после палестинците официално се съгласиха да премахнат бунтарството. Още докато течаха мирните преговори, един палестински терорист взриви две гранати на препълнени с хора автобусни спирки в Вицаида, наранявайки десетки невинни граждани. Веднага след подписването на Уиския договор, друг палестински терорист, каращ кола с експлозиви, се опита да взриви автобус с 40 израелски деца, отиващи на училище. Един израелски войник умря при взрива, но успя да отклони автобуса. Днес трудно можем да си представим какво е да си белязан за смърт и това да е записано в официален държавен документ. В музея на Холокоста в Ерусалим има огромна бронзова статуя на една безлична еврейска жена, държаща в обятията си безжизнено дете. Когато погледнете през добре поддържаната поляна и я видите, осъзнавате, че тя представя неимоверната болка, страданието и скръпта, които евреите са преживели през годините. Тя е доказателство за съществуването на пресметлив враг, който безскрупулно и целенасочено унищожава. Колко често агонизиращите думи на Еремия оттекват с особена сила за евреите. Глас се чува в Рама, ридание и горчиво плакане. Рахил оплаква чадата си и не иска да се утеши за чадата си, защото ги няма. В случай, че се чудите какъв ли ефект е оказал този едикт върху езическата общност, просто прочетете последния стих на глава 3. Бързоходците излязоха и бързаха според царската заповед, и указът се издаде в столицата Суса. И царят и Аман седнаха да пируват, но град Суса се смути. Царят и Аман издават документ за етническо прочистване на цял един нежелан народ и след това сядат да пият по няколко бири. Това показва до каква степен можем да не осъзнаваме как поведението ни рефлектира върху другите. Докато Асуир и Аман си пиеха питиетата в двореца, хората се лутаха из улиците, изумени и объркани, също като хората, живеещи близо до еврейските гета. И други европейски сцени на ужас от края на 30-те и началото на 40-те години на 20 век. Какво става тук? Защо властниците са издали такава заповед? Какъв ли ужас е сковал сърцата им? Какъв ли страх е изпълвал умовете им? Виждаме това ясно изявено в иронията, проявена от Оскар Шиндлер в историческия му опит да спаси 1000 еврейски работници по време на Холокоста. Един флиртуващ езичник, склонен към пословичните вино и жени, се обявил против етническото прочистване, ставащо пред очите му, и направил нещо против него. Не можел просто да наблюдава какво става. Според книгата Естир, обикновените мъже и жени по улиците изобщо не можели да разберат какво става. Когато избухне бомба, взривната вълна обикновено засяга и хората, намиращи се недалеч. Ударът може да ги оглуши или да ги събори. Най-често тези жертви първоначално не си дават сметка какво ги е ударило. В Естир 4 глава шоковата вълна от указа на цара избухнала в Персийската империя най-накрая оттеква и в самия дворец. Сега тя засяга и самата Естир. Сцената започва с Мардухей, появяващ се пред вратата на двореца, облечен като плашило по Хелоуин. А Мардухей, като научи за всичко, що бе станало, раздра дрехите си, облече се с вретище и пепел и излезе в града. Та викаше със силно и горчиво викане. Представете си само, Мардухей е облечен в разпусната козинява дреха, направена от козената на козел и висяща като чувал от зепло. Освен това се е посипал с пепел от огнището. Изглеждало е ужасно, докато е вил високо и непрестанно. Той горчиво стене, докато разперва ръце и се препъва, сякаш е обладан от бесове. Мардухей не скрива чувствата си. Това е явен израз на скръпта му. Когато прислужничките и вносите на Естири съобщават новината, тя също се оказва хваната в мъртвата хватка на агонията. Още преди да разбере какво става, тя се изпълва със скръб. Силно потисната царицата чувства, че сигурно се е случило нещо сериозно. Подобно поведение не бе обичайно за Мардухей. След обмяната на съобщения чрез царските слуги, Естир най-накрая научава шокиращата истина за плана на Аман. Мардухей и дава вътрешна информация за всичко случило се, чак до подробностите от платената сума и точната календарна дата. Освен това, той изпраща официално доказателство, копие от текста на указа. Нека царицата прочете това, казва той на вестителя. То е подпечатано с официалния пръстен печат на царя. Мардухей внимателно затваря всички възможни отворени вратички. Той иска Естир да разбере, че това не е някакъв слух, а смъртоносна реалност. Мардухей не само е много внимателен с информацията, която й предава. Той призовава Естир да направи нещо по въпроса. Поръчвай да влезе при царя, за да му се помоли и да направи прошение за людите си. Но Естир се опъва. Всички царски слуги и людите от царските области знаят, че всеки човек, мъж или жена, който би влязъл неповикан при царя във вътрешния двор, един закон има за него – да се умъртви, освен оня, към когото царят простре златния си скиптър, за да остане жив. Но има 30 дни, откакто аз не съм викана да вляза при царя. Първата реакция на Естир е негативна и тя е свързана с дворцовия протокол. Забраняваше да последва указанията на Мардухей. Ако го нарушеше, можеше да умре. Същността на аргумента и в три части звучи горе-долу така. Първо, не можеш просто така да влезеш при царя, да влезеш във вътрешния двор на царя без предварителна покана. Означава сигурна смърт. Всички знаят това. Второ, единственото спасение от незабавна смърт е специалната милост и благоволението на царя, проявяване чрез протягането на златния му скиптър. Но кой би искал да провери тази възможност? И трето, царят дори не ме е канил да го видя от 30 дни. С други думи, благоволението на царя към мен е твърде недостатъчно. Въпреки, че съм царица, може да нямам никакво влияние, освен ако отношението на Суир към мен не се промени и благоволението му не се поднови. Беше сложно. Естир нямаше да види Асуир още същата вечер, преди да си легнат. Те нямаше да бъдат заедно на вечеря или да четат в леглото, преди да изкъсят осветлението, така че тя да може да подхвърли ей така. Между другото, скъпи аз, нещата не стояха така, въпреки че всичко звучеше напълно логично. Естир по същество просто дава гласност на собствения си страх и нежелание да се определи напълно на страната на своя народ. Мардухей разбира, че Естир е изплашена до смърт. А и кой ли не би бил? Кой знае, че истинският страх се отнася до разкриването на идентичността й, до уведомяването на всички, че тя е еврейка? Затова се почва да спори с нея. Мардухея контролира с три важни твърдения, които, ако се постъпеше според тях, можеха да променят историята на евреите и личната й участ. Той разчита в отговора на Естир инстинкта й за самосъхранение. Тя иска преди всичко да спаси собствения си живот. Затова той предупреждава да не мисли, че ще може да се радва на сигурност и безопасност в двореца. Не мисли в себе си, казва той, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом. След това заявява, защото ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другата помощ и избавление на юдеите, но ти и бащеният ти дом ще погинете. Няма никакво съмнение. Бог ще избави народа си, но ако премълчи, тя и бащеният дом ще погинат. Тук е интересно да отбележим, че Естир изразява напълно реално чувството на страх. Тя не вижда никакво друго решение, освен компромиса, премълчаването и поставянето на още по-голяма дистанция между нея и народа й. Любопитно е, че разказвачът по никакъв начин не осъжда първоначалното нежелание на Естир да застане твърдо на страната на своя народ. Историята е толкова реалистична. Естир е била обикновен човек. Когато напрежението в живота ни притисне по начин, заплашваш нашата сигурност, ние също се плашим. Така е и с Естир. Лесно е да си смел, когато си в безопасност, когато няма какво да рискуваш. Сега Естир трябва да рискува всичко. Тя се е страхувала да разкрие коя е в действителност. Страхувала се да се осъществи, отъждестви със своя народ. Не можеш да се отървеш, уверява я Мардухей, и ако примълчиш, пак ще загинеш. Същото се случва във всеки век. Колко често Божиите хора се оказват в подобно положение. Такъв е случаят с мнозина от нас днес и очевидно ще бъде така отново по време на Яковата скръб в края на времето. Винаги, когато Божия народ се страхува от участие, от ангажираност, от изява на истинската си идентичност, той се полага на още по-голям риск. Не може да избегне ангажираността. Ако остане в компромисната ситуация, ще загине. И отново искам да подчертая, че разказвачът не осъжда първоначалното нежелание на Естир да се определи на страната на своя народ. Той просто разказва историята. Същото се отнася и до явните морални и духовни компромиси в живота на Естир. Автора не критикува спорните решения по отношение на начина й на живот. Той просто създава провокативен образ на тази тъжна реалност. Но дори и тогава не посочва ясно и не дава подробности за това, какви точно са били тези компромиси. Оставя нашето въображение да попълни празните места. С това той ни въвлича в историята по такъв начин, че ние се изправяме не само пред моралните и духовни принципи, но и пред реалността на собствения си страх, на собствените си компромиси. Книгата Естир не се занимава с пикантните подробности около компромисите на Естир или тези, които бихме могли да направим ние. Целта на историята е не да събуди нече чувство на вина, а моралното и духовно убеждение за промяна. Библейският разказ ни ангажира и ни информира за духовния ни живот. Историята за Божието изкупително дело трябва просто да провокира моралната ни интелигентност. Това правят и историите за библейските личности. Както пише Бъртън, етичният интерес на историите е в общите морални принципи, които стават очевидни. Той по-скоро е във вътрешното разиграване на тези принципи с характерните недостатъци в историите, водещи до комплексни действия, в които можем да разпознаем нашите морални дилеми и задължения. Най-накрая Мардухей пита: а кой знае, дали не си дошла на царството в двореца за такова време, каквото е сега? Основното значение на еврейската дума ет включва времето. Възприемането като благоприятна възможност или подходящ момент, това е отрязък във времето, предполагаш някаква реакция или отговор на духовните и морални реалности на момента. Кой знае, дали не си дошла на царството за такова време, каквото е сега? А може би едно от най-дълбоките теологични изказвания в книгата Естир. То намеква за по-голямата картина, която включва привидно изолираните събития в нашия живот. За Естир настъпва времето да разбере дали избора и за царица е бил просто социална случайност. Може би сега тя би могла да стане свидетел в собствената си опитност на тайната на един скрит Бог, действащ в историята за запазването на своя народ, независимо къде се намират хората му в скалата на верността. Думите на Мардухей влизат в историята подобно на онези незаправими речи, които бележат преломен момент. Това е увещание, което рязко променя хода на събитията в живота на човека, тъй като някой се умява да представи нещата в правилна перспектива. Когато победоносните нацистки армии спрели на брега на Нормандия, готови да нападнат Англия по време на най-мрачния час от Втората световна война, само смелото сърце на английския министър-председател с лице на булдог Уинстън Чърчил препречило пътя им. Мнозина смятат, че онази негова реч пред парламента на 4 юни 1940 година е повратната точка в хода на войната. Ще стигнем до края. Ще се борим по морете и океани. Ще се борим с нарастваща увереност и с нарастваща сила във въздуха. Ще защитаваме нашите острови независимо от цената, която трябва да платим. Ще воюваме по бреговете, ще воюваме на сушата, ще воюваме в полята и по улиците, ще воюваме по хълмовете. Никога няма да спрем да се предадем. Това е бил решаващ момент. Думите наистина променят нещата. Такава е била и веста на Мардухей към Естир. Това е твоят час. Стани, говори, умри. Каквото и да правиш, само не мълчи. Сега е времето да говориш. Разпъни платната и устоявай правата на народа си. Моля, обърнете внимание на дързостта на Мардухей. Спомнете се, че той много внимателно бе скрил или просто не бе изразил открито своята собствена етническа принадлежност и вяра. Също като много от хладките юдеи в плен, той се бе оплел в приятния живот на Персия. Както видяхме, идва момент, когато Мардухей буквално застана лице в лице със злото, представено чрез Аман. Конфронтиран с всичко, което символизира Аман, той схваща моралните, духовните въпроси по един нов начин. Това е моментът, в който той дълбоко в себе си разбира, че трябва да действа. Сега е неговият шанс, сега или никога. Той се чувства подтикнат да се изправи и да разкрие истинската си идентичност. Мардухей трябва външно да покаже това, което се случваше в сърцето му. В този момент виждаме как решението му да не се откаже от собствената си идентичност и да не се поклони на Аман, всъщност го прави дързък. Сега вече може да настоява пред Естир и да вземе същото решение. Какво ще кажеш, Естир? Какво ще стане? Ще устоиш ли и ти? Ще може ли да се разчита на теб? Време е да развееш платната, да разкриеш идентичността си. Аз вече го направих. Той вече не съветва Естир да си мълчи. Нещо, което бе направил години наред. Очевидно, това не е същия Мардухей, с когото се срещаме по-рано в историята. Той показва как винаги, когато вземем решение да следваме Бога, да вършим това, което е правилно, Бог ни дава духовна и морална дързост. След малко ще разберем как същия този принцип се превръща в реалност и в живота на Естир. След като се отърсва от духовната си летаргия и приема идентичността си като дъщеря на живия Бог, тя се оказва изпълнена със сила и увереност. Тази новооткрита дързост, съпътстваща моралното решение, е повече от психологическа. Тя е резултат от положителния ни отговор на делото на Святия Дух в живота ни. Божията благодат в живота ни може да вземе нас. Духовно отпуснатите, морално изтънелите, отделените от Бога или от Неговия народ, хванатите в мрежите на света, и да ни укрепи с всяка стъпка по пътя, да ни прави по-силни и по-дразновени, по-посветени от всякога. Това е прекрасната вест на Естир.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Един от изгарящите въпроси, който не давал покой на Робърт Коуст, когато се срещнал с Руби Бриджис, бил: от какъв тайнствен извор пият хора като нея, когато настъпи момента да действат пред лицето на трудности и опасности? Откъде получаваме силата да обърнем гръб на безопасността и удобството и да вършим точно онова, от което се страхуваме? Откъде получаваме необходимата енергия, страст и кураж? Коуст казва, че нямал късмета да обясни несломимия дух на Руби Бриджис с приетите психиатрични термини. Но вниманието му било привлечено от забележката, направена от една от белите учителки на момиченцето. Тя разказала какво забелязала една сутрин, когато Руби отивала на училище. Една жена се изплю по посока на Руби, но не успя да я улучи. И Руби се усмихна. Един мъж размах и умрук пред лицето й. Руби му се усмихна. След това се изкачи по стълбите на училището, обърна се и пак се усмихна. Знаете ли какво е казала на един от офицерите? Че всяка вечер, преди да си легне, се моли за тези хора, за всеки един от тълпата. Споменаването на молитвата на Карло Коуст да проучи църковните навици на Руби. Той започнал да осъзнава колко тясна е връзката между нашия кураж и чувството ни за собствена идентичност в моралната и духовната сфера. Също като еврейските деца, за чието спасение по време на Втората световна война работела Елс Унгвари. През 1940 година Елс била само на 23 години и работела в Ротердам като социален работник. Тя се грижила за едно сиропиталище, където живеели много еврейчета. През онази година, когато нацистите превзели Холандия, тя се присъединила към холандската нелегална организация. Поради дотогавашния й опит с еврейски деца, я изпратили в Амстердам. Там нацистите събирали еврейски семейства, които да изчакат товарните влакове, за да ги отведат на изток. Елс трябвало да убеждава ужасените родители да й оставят децата си. Тя ги отвеждала с влак по три в градчето Нимеген, където нелегалната организация ги криела в един манастир. Някои от родителите отказали и вземали децата си, за да умрат с тях. Други, които имали представа какво ги очаква, поверявали дечицата си на Елс и отивали на смърт без тях. Във влака децата по всяко време можели да издадат Елс. Аби си събул гащичките и показал, че е обрязан, сигурен белег за еврейски происход, в страна, където нито един езичник не се обрязвал. Алекс казал на човека, седящ до него: «Аз съм еврейн, и вие ли сте такъв?» Хана през цялото време се въртяла и когато й казали да седи кротко, тя се нацупила. «Защо? Нали днес не е събота?» Елс доживяла края на войната, работейки в нелегалност до освобождението на Холандия. Тя имала силно чувство за идентичност и с Аби, и с Алекс, и с Хана. Те осъзнавали различността си от по-големия свят. За тях било трудно да не разкрият на другите, кои са в действителност. В книгата си «Смелостта да бъдеш» теологът-екзистенциалист Пол Тилих твърди, че разбирането на куража предполага разбирането на това кой си ти. Куражът и идентичността са тясно свързани. Тилих открива етически и онтологични идеи зад човешкия феномен на куража. «Смелостта да бъдеш» е етичният акт, чрез който човек утвърждава собственото си съществуване. Въпреки че смелостта има много лица, човек може да я проявява като напредва и като се оттегля, като умира или като живее за добра кауза, като отхвърля игото си или като го носи. Но в края всичко се свежда до разбирането на това кой си, кой съм аз, какво истински ценя дълбоко в себе си, къде се поставям в моралното пространство, с кого се отъждествявам. Дилемата на Естир е дилема на идентичността. Коя е тя? И наистина, коя е тя? Кой е нейният народ? Кой е нейният бог? Мардухей вече е помолил да влезе при царя, за да му се помоли и да направи прошение за людите си. Според Естир, 4 глава, 8 стих. Най-голямата пречка пред Естир не е влизането при царя, а разкриването на собствената й идентичност. Докато тя не приеме своята идентичност, не би притежавала онова, което е необходимо за разкриването на самата нея и никога не би заложила живота си за правото. В продължение на 5 години тя е някъде по средата. Примамливият персийски живот и култура са разбалансирали чувството и за идентичност, създавайки друга, почти виртуална реалност. Реалност, отделена от живия бог. По-раншният съвет на Мардухей да си мълчи не е помогнал. Но сега Естир има съвсем малко време, за да прецени съвета на Мардухей. Когато сме свикнали да пазим вярата си само за себе си, или когато сме погълнати от своя си свят и неговата сфера на влияние, промяната е много трудна. Трудно е да настроим зрението си и да заемем твърдо становище за Бога, за истината, за правото. Настойчивото увещание на Мардухей за Естир се превръща в пълномощие, предизвикващо я да изпълни дълга си. И в този определящ момент всяко чувство за отделяне от народа й, което Естир може да изпитва, отделяне от вярата и от Бога, веднъж завинаги се стопява. Естир, младата жена на благородството, изяществото и красотата, се превръща в личност с голям кураж, сила, авторитет и цел. Защо? Тя вече приема своята идентичност. И затова съобразяването с предизвикателството на Мардухей значи морална победа. В този решаващ момент Естир се променя и страхът ѝ се превръща в вяра, компромисът в кураж, пренебрегването на вярата в желание за споделяне. По ирония на съдбата, Естир установява, че моментът на личното й решение е моментът, в който тя намира сама себе си. По-важното е, че тя отваря пътя за преживяването на Бога по нов и вълнуващ начин. Уолтър Андерсън твърди, че смелостта е дума с две букви. И тази дума е «да». Естир най-после казва «да» на Бога. От този момент на себеоткриване тя се променя, за да не бъде никога вече същата. Както пише Юджин Петерсън, навсякъде където има Божии хора, има и Божии врагове. Осъзнаването на това, че в действителност съществува враг, ни принуждава да направим преоценка на приоритетите си. Ролята на Аман е да я подтикне към вземането на решение относно единствено важното. В мига, в който се появява Аман, Естир започва да се променя от кралица на красотата в еврейска светица, от празноглав секс символ в страстен застъпник, от бездействаща жена в харем в такава, която поема рискованата задача да говори в полза на Божия народ и да се отъждестви с него. Както и при Мардухей, съпротивата на злото е свързано с разкриването на идентичността й, което означава уведомяване на хората около нея за това, коя е в действителност, каква е духовната й позиция и в какво вярва, т.е. къде е Бог в живота й и какво е отношението й към неговата воля. За Мардухей съпротивата на злото е свързана с отстояването на личното му становище поради религиозен и морален принцип. Той разбира това и действа съобразно същите тези духовни и морални принципи още преди избухването на кризата. Но за Естир необходимостта да се съпротиви на злото се появява в момент на невероятна криза. Едно изнервящо решение, което тя спешно трябва да вземе под ужасната заплаха за надвисналия Холокост. И Мардухей и Естир се пробуждат от опиянението на персийския живот. Когато залозите стават ясни, Естир се опира на вярата и тръгва напред, възползвайки се от възможността. Нещо дълбоко в сърцето й задвижва краката й. Отговорът на Естир на молбата на Мардухей е както приемане на участта й, така и изповедта на вярата й, че Бог може да я използва и ще я използва. Така ще бъде и с Божия народ в края. Както при Естир и Мардухей, най-важният въпрос в онзи ден ще бъде въпросът за идентичността. Божият народ ще направи своя необратим избор, въз основа на това, което е дълбоко скрито в най-вътрешните кътчета на душата му. Тогава въпросът ще бъде дали изповядващите се за Божии хора в най-съкровените кътчета на сърцата си се отъждествяват с царството на живия Бог и с безкомпромисните истини на Неговото Слово или гледат на себе си като на част от омагьосаната реалност, нападналия в грях свят. Безспорно, Бог е този, който предизвиква тези определящи моменти в живота на своите деца. Джак Хейфорд описва повратната точка като божествено породен момент, когато житейският фокус се измества от егото или тривиалното и умът, емоциите и духът изведнъж се закрепват за целта в неразделим съюз. Това е прелом в духовния живот и има значение, което е свързано с пълните отговори за житейската мисия на даден човек. Дали ще заложим живота си за правото? Никога няма да го направим, докато не се убедим кои сме. Бог се е посветил на това да ни помогне да определим моралната, духовната си идентичност. Същия Бог, който ни въвежда в такива решаващи ситуации, най-вероятно ще ни направи и пригодни за тях. Нека уточним нещо. Възгледът за собствената идентичност не е просто някакво хуманистично, екзистенциално чувство за личността, както твърди Тилих, а пълно предаване на Бога. Собствената идентичност, разбирането на личността и куража, който е резултат от нея, са свързани с предаването на Бога. Собствената идентичност е вид родство. Тя изразява връзката между личността и Бога. Куражът също не е хуманистично перчене. Ще отдам живота си за това. Ако погина, нека погина. Думите на Мардухей към Естир: а кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това, показват промяната, която можем да предизвикаме по отношение върховния Божий контрол. Отговорът на Естир: ще вляза. И ако погина, нека погина, показва личното и предаване на този контрол. Куражът и идентичността са свързани в контекста на личното предаване на суверенния Бог. Историята на Естир отново ни отвежда отвъд видимото. Отвъд видимото е едно объркано и ужасено сърце. Отвъд видимото е един определящ момент за личната участ. Отвъд видимото е един Бог, който търпеливо потиква своя народ към ръба на пропаста, знаейки, че в този решителен момент за личната участ той ще открие собствената си идентичност и ще се удързости да живее за него с подновена страст. Рано или късно Бог предлага на всеки един от нас момент за кураж. В даден момент всички ние ще застанем на кръстопът. И когато стигнем там, ще трябва да решим дали да извършим правото, дори ако за това трябва да заложим живота си. Никой не може да вземе решение вместо нас. Другите могат да ни учат, да ни вдъхновяват, да ни заплашват, но никой не може да действа вместо нас. В края всеки от нас трябва да се справи сам, запазвайки отправната си точка, усещането за собствената си личност, за собствената си идентичност. Когато настъпят тези моменти, можем да сме сигурни в думите на пророк Анани, произнесени към цар Аса: защото очите на Господа се обръщат насам натам по целия свят. Четем във Второ летописи, 16 глава, 9 стих. За да се показва той мощен в помощ на уния, чието сърца са съвършено разположени към него.
В тебе сме едно, в твоя дух и в любовта.
Здравейте, мили момичета и момчета! В следващите минути ще ви разкажем приказка за гасеничката Лети. Чуйте я! На върха на едно клонче на ябълковото дърво, посред градината, малка гасеничка със звучното име Лети закусваше сладко с едно свежо листенце. Беше толкова вкусно. Денят беше прекрасен. Слънцето я даряваше с топлината си и осветяваше къщето синьо небе, което можеше да съзре от върха на тънкото клонче. А и птичките пееха своите прекрасни песни. Те всъщност, птиците, са много опасни, въпреки че пеят красиво. Лети знаеше, че трябва старателно да се укрива от тях, за да не закусят с нея. Внезапно тропот на няколко чифта тънки крачета я стресна и Лети обърна назад малката си черна главица. От стъбълцето на клончето зад нея я наблюдаваше дребно черно насекомо. «Коя си ти и какво правиш?» попита странното боболече. «Аз съм Лети и закусвам, гледайки синьото небе», каза гасеничката. «Странно име имаш за пълзящо същество», отвърна чернушкото. «С него съм се родила», каза Лети малко обидено. «А как гледаш небето, като тук почти нищо не се вижда», любопитстваше насекомото. «Трябва да се изкачиш на върха на дървото». Горделиво получи боболечето. «Тогава ще видиш цялата му синева. Наистина е красиво. Ала ти», заядливо продължи то, «като те гледам, до края на века не би могла да стигнеш върха, защото е много високо. Но понеже си ми симпатична, мога да се кача вместо теб и да го погледам», снисходително предложи боболечката. «Наистина ли? Ще направиш това за мен?» Зарадва се Лети и като се замисли продължи. «Но аз искам сама да видя цялата синева на небето». «Тогава помоли Създателя», каза боболечко. «Създателя ли? Къде да го намеря?» попита очудено Лети. «Как къде? На небето, разбира се», отвърна черничкият, горд, че знае това. «Но аз, като виждам само частица от небето, дали той ще ме види? Знае ли за мен и ще ме чуе ли?» запита тъжно Лети. «Не се плаши. Аз ще се кача до върха и ще го помоля да ти помогне», рече насекомото, бързо тръгна назад по клончето. «Чакай», извика гасеничката, «таз дори не разбрах името ти». «Аз съм Мравчо 2006». Довя до ушите и вятърът. «Мравчо 2006?» Очути се Лети, както само тя си можеше. «Благодаря ти, приятелю», тихо промълви тя, хрупайки зеленото листо и се загледа в небето. То беше толкова синьо, че не можеше да отдели погледа си от него.
От тогава мина доста време. Дори вече беше загубила представа колко, когато сякаш се стори, че в къщето небе вижда черна точица, която лети и се приближава към нея. Сънуваше ли или беше истина? До нея кацна малко черно бръмбърче с черни точици на гърба. «Ха, ти като че ли дойде от небето?» безкрайно се очуди гасеничката. «Да, оттам дойдох. Аз съм калинка, а всяка калинка може да лети», отвърна бръмбърчето с точици на гърба. «Да лети? Аз съм Лети и искам да си науча да летя». «Ти, дружки», рече калинката, «имаш хубаво име и от сърце ти пожелавам да полетиш някой ден». «Искам, но как да полетя? Ти как се научи?» «Така съм родена. Твореца ме е създал да мога да летя». «А приятно ли е да летиш? Какво изпитваш, когато си във въздуха?» затрупа я с въпроси Лети. «Това е най-хубавото нещо, което знам и него най-много обичам да правя». И заразказва калинката за небесата. Те са необятни и е голямо удоволствие да се издигнеш в висините и оттам да гледаш зеления килим на земята и сините пътеки на реките. А високо в синевата се чувстваш толкова близо до Създателя, че не ти остава нищо друго, освен да му кажеш, че е чудесен и велик, да му благодариш за всичко това. Говореше калинката, примижала от удоволствие. Изведнъж тя замълча благоговейно, после отвори очи и рече: «Ще трябва да излитам». И като разпери червените си крилца на черни точици, литна в синевата да хвали Създателя си и да му благодари. «Чакай, не ме оставяй, и аз искам да летя», проплака гасейничката. «Не се отказвай от мечтите си», дочу тя последните думи на отлитащата си нова приятелка. Бавно и тромово лети се ползя назад по клончето, защото беше решила да се изкачи по грубото стъбло на дървото чак до самия връх. Въпреки, че за нея това беше неимоверно усилие, тя не се отказваше. Пълзеше и си говореше, тихо проплаквайки: «И аз искам да летя, да се издигна високо в небето и да благодаря на своя Създател». Дни и нощи минаваха, а лети все пълзеше нагоре. Искаше със собствените си очи да види небесната синева и със собствената си уста да прослави Създателя на света.
Бяха изминали доста дни, откак гасеничката запълзя нагоре. Започна да чувства умора, но не се отказваше. Пълзеше упорито нагоре. И това все повече я уморяваше. Тялото й беше доста наедряло от застоялия живот и постоянното похапване на свежи листенца. Движенията й ставаха все по-бавни и по-трудни, а върхът си оставаше далеч и дори не се виждаше. Накрая Лети усети нещо странно. Тялото й сякаш се втвърди и нещо я обви, като че ли в пелена. Тя не можеше да се движи, затова с последни усилия се сви и застина. Усети, че й се приспива и се приготви за сън. Последната й мисъл, преди да заспи, беше за лазурното синьо небе и за срещата й със Създателя. Бяха изминали няколко дни, откак бялата гасеничка се превърна в какавида. Тя приличаше на малка бучица земна пръст, безформена, суха, белезникава и сякаш нямаше живот в нея. Какво ли ставаше вътре? Дали сънуваше синьото небе и своя Създател? Дали все още мечтаеше да полети? Ала ето, че се случи нещо неочаквано. Малката бучица помръдна, нещо отвътре напираше да излезе. Какавидата се разпука и оттам бавно, бавно и постепенно се измъкна малка пеперуда. Тя се изправи, почина си от усилието, което и костваше излизането. После започна да се привежда в по-добър вид. Първо потърка очите и главичката си от изумление. След това, виждайки, че има крилца, започна да ги приглажда, защото бяха измачкани. Когато свърши, тя ги разпери на слънцето да изсъхнат. Знаете ли, кое беше това същество? Малката гасеничка Лети. Колко различно изглеждаше сега тя. Беше красива пеперуда, създадена да лети към небето и да слави своя Създател. Лети се огледа в една капчица роса и видя, че вече е готова, разтвори криле и полетя в необятната небесна висина. Изгуби се в синята шир под топлите и галевни лъчи на слънцето, а някъде от върха на дървото мравчо гледаше грациозния полет на Лети и махаше за споком. А знаете ли каква е поуката от тази история?
Никога не гледай другите. Не се огорчавай заради това, което имат. Бог има плани за твоя живот, но той е различен и е най-добрият за теб. Довери се на Бога, бъди себе си и следвай Неговия план за теб. Така най-добре ще прославиш своя Създател.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.